Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav. Danes bomo govorili o varnosti kolesarjev v prometu. Ne samo zato, ker se bliža začetek šolskega leta. Pravzaprav je to aktualna tematika v tem poletnem in jesenskem času, ko je več kolesarjev na cestah vedno aktivna in aktualna. V svoji družbi lepo pozdravljam vodjo sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, doktorica Mateja Markelj. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Prihajate z Agencije za varnost prometa. In tam spremljate seveda tudi varnost kolesarjev. Tako kolesari kot pešci in motoristi predstavljajo tisto najbolj ranljivo skupino, oziroma so to tri skupine, če ste jih tako razdelili, in v teh skupinah je kar 70% smrtnih žrtev ter težje poškodovanih v naseljih. Kako ocenjujete kolesarsko kulturo pri nas? Je visoka, srednja, nizka?
Ja, morda, če se za sekundo vrnem nazaj, torej ja, gre za ranljivejše udeležence v prometu, predvsem z tega vidika, da nimajo nekega posebnega oklepa, a ne, in so zato tako zelo izpostavljeni. Sem seveda spadajo tako pešci, kolesari, kot pa seveda motoristi oziroma vozniki enoslednih vozil. In pa največkrat so oni tisti, ki so žrtve konkretnih nekih konfliktov, ki se dogajajo v prometu. In tako kot ste izpostavili, znotraj naselij je ta delež seveda veliko večji in zelo visok. Medtem ko pa, če pogledamo izven naselij, pa seveda je ta delež manjši, ker jih je tudi manj. Zdaj, kar se tiče kolesarske kulture, prometna kultura, to je tak zelo širok pojem. Ne gre samo za posamezno vedenje neke skupine udeležencev, ampak gre za zelo nek širok preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na to, od nekega odnosa med posameznimi udeleženci, sprejemanja prebivalstva do neke vloge, pa seveda potem urejanja področja vseh pravil, nadzora, infrastrukture, vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja. Zdaj, če tukaj o kolesarjih nekoliko govorim, se mi zdi, sama sem tudi kolesarka, lahko nekako z veseljem rečem, da se v zadnjih 10-15 letih v Sloveniji zelo jasno vrača kolesarski promet kot eden izmed pomembnih vidikov prometa, medtem ko je vmes že kar malo zmrl zaradi razrasta motoriziranega prometa. Zelo pospešeno v bistvu pa se ta, ne vem, razvoj nekako dogaja v zadnjih petih, mogoče kakšno leto več. To pomeni, da je veliko več kolesarjev na cestah, da izvajajo in kolesarijo ob različnih priložnostih in za različne namene, torej ne samo za šport in rekreacijo, ampak tudi kot alternativno načino, alternativni način prevoza, samega recimo, prevoza, ja. Tako, bodi si v službo, bodi si v šolo, kar se že omenili, da se seveda tudi spreminja odnos različnih udeležencev, torej predvsem tukaj voznikov do kolesarjev in obratno, tako da postajajo nek del vsakodnevnega takega odvijanja prometa, da so seveda tudi jasna pravila, ta so bila nekako že kar prej tudi opredeljena in pa da se tudi samo vedenje kolesarjev tukaj bom, jaz mislim, da se vseeno izboljšuje z leti, ker se tudi povečuje njihova nekako raven znanja in pa tudi samo zavedanje glede varnega ravnanja v prometu.
Tudi več
samo zaščitnega,
o tem,
tako.
Ja, ta odnos med vozniki motoriziranih vozil in kolesarjev je lahko bil ali še je problematičen. V mesecu maju so policisti v okviru nacionalne preventivne akcije zabeležili kar 1724 prekrškov kolesarjev. Za varnost so seveda, vemo, odgovorni vsi udeleženci prometa, vendar se vozniki osebnih vozil velikokrat jezijo na kolesarje, obratno pa tudi, ne, kolesarji so deležni neuvedljivosti divjih voznikov. Kakšen je vaš pogled?
Ja, sama sem psihologinja, tako da v bistvu te konflikti med različnimi družbenimi skupinami so do neke mere pač normalni, pričakovani. In vsak zasleduje nek svoj cilj. Ne? Ko, veliko krat se zgodi celo, da iste osebe, torej ko, da se drugače vedejo, ko so v vlogi voznika, torej sedijo v avtomobilu in se nekako razburjajo nad kolesarji, ki švigajo med avtomobili ali kršijo, ali pa ko so na drugi strani kot pešci in seveda hodijo po peščevih površinah, pa se čutijo ogrožene strani kolesarjev in na drugi strani, ko sedejo na kolo in jih te drugi vozniki pač seveda ogrožajo izsiljujejo, odzemajo prednost, vozijo prehitro ali preblizu. Tako da tukaj neki te konflikti so med temi posameznimi različnimi vlogami udeležencev v prometu so normalne, pričakovane. Kar se mi zdi pomembno pa je, da seveda razvijamo strpnost do drugega in zavedanje do nekako ranljivosti, torej do tistega najšibkejšega. Poglejte, neka družba je močna toliko, kot je močan najšibkejši člen. In zato tukaj je zelo pomembno, da skrbimo za najranljivejše skupine udeležencev, da skrbimo za otroke v prometu, da skrbimo za starejše v prometu, da skrbimo za invalide in seveda tudi glede na različne vloge udeležencev, torej da skrbimo pomembno za pešce in da skrbimo tudi za kolesarje in motoriste. Človeško je, da delamo napake, nekateri jih delajo načrtno, kot ste omenili, ne, prekrški, zato da bi morda pridobili nekaj časa, morda nekaj krajšo pot, če smo pri kolesarjih, ampak vsak od nas kdaj naredi prekršek, prekorači hitrost, morda spregleda neko stvar, ki bi jo moral ali pa drug prometni znak. Pomembno je, da se zavedamo tega, da smo ranljivi, da smo nezmotljivi. In da seveda tudi odpuščamo napake drugim. Na ta način ključno, kar se mi zdi z vidika ali pa kot prometna strokovnjakinja, bi rekla, je uveljavljanje vizije nič, kar pomeni sistema v prometu, ne glede na to, kako točno, kako se vedemo ali pa kakšna infrastruktura, ampak da nekako sistem blaži vse te konflikte in da posledice niso tako hude, da bi zaradi tega bili hudo poškodovani in umrli na naših cestah. Kar pomeni, da seveda lahko kolesarju rečemo malo zmanjša hitrost, ne izsiljuj in ne bodi preblizu ali obratno, če to naredimo na prijazen način. Kolesar lahko reče vozniku drugič pelji bolj stran od mene, ne čisto blizu mene, ker me to ogroža.
Ko prehiteva
recimo, ja. Tako, kar je zelo nevarna situacija in na ta način v bistvu bomo drugega na tak prijazen način učili tudi. Zdaj z raznimi drugimi gestami ali pa psovkami pa seveda v bistvu ne bomo nič drugega povzročili kot neko jezo ali pa odziv, negativen odziv pri drugem na drugi strani.
Tu smo pri tem, da skupaj vzpostavljamo to kulturo vožnje tako, in obnašanje tako. V prometu. Kdo zdaj dela več prekrškov, potem niti ni tako pomembno vprašanje.
Lejte, niti ni jasnega odgovora, kdo dela več prekrškov. Dejstvo je, da delajo prekrške tako vozniki osebnih vozil in tudi, če pogledamo statistične podatke, je v prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi kolesarji, so v 65% udeleženi z osebnim avtomobilom. To pomeni, da jih je avto pač na takšen ali drugačen način ogrožal. Tudi, že prej smo rekli, kolesar nima nekega oklepa, ni zaščiten, medtem, ko seveda, ko sedimo udobno v avtu, pač je to neka druga perspektiva. In vsak trg kolesarja je lahko usoden, zato je tukaj zelo pomembno,
da se tega zavedamo. Obe skupini, ne?
Tako. Na drugi strani pa seveda delajo kolesarji veliko prekrškov, tako znotraj naselij, kjer je to neka vsakodnevno nek motiv, a ne priti čim prej in po krajši poti do svojega cilja, seveda večinoma na svoj lasten pogon. In tukaj naredijo, jaz mislim, da velikokrat se niti ne zavedajo, kakšne v bistvu lahko težave ali pa tveganje v bistvu povzročijo. Po naših opazovanjih, ki smo jih izvajali, žal ne v letošnjem letu, približno 3/4 kolesarjev na različnih vrstah ceste je kršilo prometna pravila, medtem, ko je bilo približno 1/4, torej okrog 25% teh kršitev takih, da so bile hude. Med njimi ne izpostavim, torej, da so resno tveganje predstavljali. Med njimi ne izpostavim recimo vožnja v nasprotno smer po kolesarski stezi ali drugod. Tukaj kolesarji ne pomislijo, da seveda jih voznik iz nasprotne smeri ne pričakuje, zato je verjetnost, da bo pogledal v nasprotno smer majhna in lahko naleti nanga. Potem je seveda vožnja v rdečo luč. Včasih se zdi, da za kolesarje ne obstaja, ampak moramo vedeti, da drugi udeleženci nas ne pričakujejo. Zato je zelo pomembno, da rdeča luč velja tudi za kolesarje, tudi na kolesarski stezi se je treba ustaviti. Potem pa seveda uporaba luči, uporaba mobilnega telefona, vožnja po peščevih površinah, to so tiste, kjer pač je gostota pešcev absolutno prevelika in na ta način ogrožajo sebe in druge. Zato se mi zdi pomembno, da se pač kolesarji zavedajo, da so ranljivi in da zato tudi zelo pomembno samozaščitno ravnajo. Morda je tukaj na tem mestu tudi prilika, da izpostavim prvo točko in to je uporaba zaščitne kolesarske čelade. Kot tiste najpomembnejše v bistvu vidika varovalnega elementa, ki je stroškovno zelo, zelo poceni, pa daje zelo velike učinke.
Torej tu sva pri teh najpogostejših napakah kolesarjev, ki jih delajo tako pri uporabi opreme kot pri sami vožnji, ne?
Tako je. Morda še druga stvar prihaja, zdaj morda v poletnih mesecih, ko je dan daljši, ni tako velik problem, medtem ko se dan krajša, torej spomladi in pa potem v jesenskem času, pa pri nas kolesari pogosto pozabljajo tudi na uporabo luči in odsevnikov. Namreč zelo pomembno je, da smo v prometu dobro vidni, ker na ta način nas prej opazijo, drugi udeleženci in tudi prej lahko ustrezno reagirajo. Ne? Tako da zato vsem pač svetujem res uporabo luči, tako v znotraj naselja veliko kolesarjev, če čisto anekdotsko povem, veliko kolesarjev reče, si tukaj je pa javna razsvetljava. Javna razsvetljava je prešipka, zato da bi nas dobro opazili. V bistvu je neke vrste mraka, ne? In mi, kot smo zelo oska nekako figura in nas je zato zelo težko opaziti. Zato je zelo pomembno, da imamo luč, da nas vozniki preopazijo. Svetujem tudi uporabo drugih odsevnikov, kot so recimo odsevni jopiči ali pa morda kakšni nahrtniki, odsevni trakovi.
Ali drugače, luč na kolesu ni zato, da bi kolesar dobro videl, ampak predvsem, da ga drugi vidijo. Ne?
Tako, to je ključna funkcija luči, čeprav se morda premalo tega zavedamo.
Doktorica Mateja Markel je naša gostja svetovalnice. Zdaj le ste povabljeni vi, spoštovani poslušalci. Svoje opažanja, vprašanja, komentarje lahko sporočite na 01 512 10 00 ali pa po elektronski pošti svetovalnica@ognisce.si.
Ko življenje vržete v kot, kot igračo crklja otrok, si kot nič, le slika nekih dni, senca si med lepimi ljudmi. In obu hoče ti postati brat, sestra sreča več te ne pozna. Na tem odru brez luči in vrat, sam igralec in publika. Ja nekoč za vse si bil gospod, spoštovan in cenjen med ljudmi. A življenje vrglo te je v kot, blišči slava pesek je v oči. On dajal je in dajal, smih in srečo sem ljudi. Danes sam je, sam ostal, a v sebi srečen je boji. On dajal je in dajal, smih in srečo sem ljudi. Danes sam je, sam ostal, a v sebi srečen je boji. Zemljo padel dež, dež, ki vse slabo pozabo bo izprav. A takrat te na svetu več ne bo, tam nekje mogoče križ bo le še stal. Zgodba ta morda vam žalostna se zdi, saj resnica pravi jo boli. Vsak pač svojo vlogo tu igra, kakor sam jo najbolj ve in zna. On dajal je in dajal, smih in srečo sem ljudi. Danes sam je sam ostal, a u sebi srećan je boji. Onda jao je, inda jao, smih in sreću sam ljudi. Danes sam je sam ostal, a u sebi srećan je boji. Onda jao je, inda jao, smih in sreću sam ljudi. Danes sam je sam ostal.
Svetovalnico spremljate na radiju Ognjišče. O kolesarski varnosti govorimo in prometu. Z nami je doktorica Mateja Markel, na drugi strani telefonske zveze pa poslušalka Adela. Dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan. Mene zanima, ali je še vedno za kolesarje obvezno nakazati smer, kam zavija. Uh-huh. Namreč da zavija na desno. Ko se peljem v avto, pa po kolesarski poti pred mano pelje kolesar, potem pa nenadoma zavije na prihod za pešce, ne da bi on predtem nakazal, da gre na desno.
Mm-hmm, dobro vprašanje, gospa Adela, hvala lepa.
Nihče ne opazim ja. Več, da se bi to dogajalo.
Ja. Torej, nakazati, kot je bilo včasih, to, kar bolj pogosto videti z roko, v katero smer naj bi zavil kolesar, ne?
Ja, ja, meni se zdi zelo pomembno, seveda, pač je potrebno nakazati smer gibanja.
Se ni nič spremenilo.
Nič se ni spremenilo glede tega. Pa zdaj bi sekla, ne, zakon omejuje za to, da varuje. Torej, ni toliko ključno zdaj zaradi nekih zakonskih določb, ampak predvsem zato, ker to povečuje varnost. Če mi z lastnim ravnanjem nekako jasno nakažemo drugim udeležencem, kaj nameravamo storiti, povečamo varnost. Sama gospa je omenila. Torej, lažje se voznik zadaj, torej kolesar, ki vozi zadaj, ustavi, prilagodi, pelje mimo. Tako da vsekakor, pa če je potrebno nakazovati, tudi vsi otroci, ko upravljajo kolesarski izpit v osnovni šoli, se to seveda učijo. Včasih bi pa morda, ne, to smo se že včasih pohecali, morali tudi starejši ali pa odrasli tudi na kakšen kolesarski tečaj, ki se pač v okviru različnih preventivnih dogodkov pač tudi odvijajo po lokalnih skupnostih.
Mhm, se zdi, da potem odrasli kar malce pozabimo tiste stvari, ki se jih učimo v osnovni šoli, ne?
Ja, pa ne gre samo za to, da se jih učimo v osnovni šoli. Ključno je, tako kot morda vsem, ne, če pogledamo recimo perspektivo prometnih nesreč kolesarjev, se je velik delež huje poškodovanih in pa umrlih v prometnih nesrečah med kolesarji starejših, kar pomeni recimo starejših nad 55 let, nad 65 letni starostjo se povečuje. Tako da tukaj se mi zdi pomembno, da se preden se odločamo po nekih dolgem času, po dolgih letih, morda recimo letos je veliko ljudi ponovno sedlo na kolo, ker so se izogibali zaradi koronavirusa nekim drugim javnim prevozom ali drugim oblikam prevoza, kar je zelo dobro in pozdravljamo, ampak seveda moramo se zavedati, da če dolgo časa nismo sedeli na kolesu, da moramo preveriti opremo in tehnično izpravnost kolesa, da moramo preveriti spretnost vožnje, torej samo vijuganje, zavijanje, ustavljanje, zavijanje v samem recimo križišču, kar nam prav pride v prometu in pa seveda tudi vsa prometna pravila in kakšno je ustrezno ravnanje.
Glede spretnosti nekaj je potrebno le imeti tudi ravnotežje, predstavljam si kakšnega starejšega, torej z desno roko se držati in z levo nakazati smer ali obratno je lahko za koga tudi težava. Ne?
Ja, res je, ne samo za starejše, tudi nekateri pač drugi, bodi si, da niso vajeni, bodi si, da imajo nekatere zdravstvene težave, tako da tukaj priporočamo, da se tisti, ki imajo ali pa da za vzdrževanjem ravnotežja težave ali pa da se jim recimo na hitro zaradi zdravstvenih težav lahko zavrti ali pa kaj tak vrtoglavice, da seveda to preverijo tudi za svojim osebnim zdravnikom. In se pač v bistvu lahko bi se tudi odpravili na pregled k medicincu dela prometa in športa, da upravi nek tak širši pregled sposobnosti za vožnjo. Vzdrževanje ravnoteže in neka taka splošna gibalna sposobnost je vsekakor nujno potrebna za varno kolesarjenje. V preteklosti smo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi pripravili v okviru enega projekta prav program, ki obsega tudi zdravstveni pregled.
Za kolesarje.
Za kolesarje, seveda.
No, zanimivo temo ste odprli, gospa Adela, hvala lepa za tole vprašanje. Gospa Stanka pa je kar preko našega Jakoba v režiji vprašala tole vprašanje, kako je z električnimi skiroji. Torej, to je področje novih oblik mobilnosti. Pravi, enako kot kolesarji, delajo precej prekrškov. Kako je to z vidika mogoče varnosti, seveda, ali smo morda te novosti tudi že pokrili s predpisi?
Ja, žal še sam zakon, ki bi dovoljeval uporabo teh novejših, novodobnejših oblik prevoza, predvsem so tukaj električni skiroji, pa razne rolke, segve in tako. Še ni pač v veljavi, je pa sedaj ministrstvo pripravilo predlog in je v javni obravnavi, ki predvideva pač seveda ureditev tega področja, tudi za kakšne vrste konkretno vozil, moči, opreme gre, kakšna ravnanja oziroma vedenja se pričakujejo potem od voznikov. Predvsem bi tukaj iz tega vidika varnosti nekako izpostavila, da seveda to je zdaj nekako ratal popularno v trendu, tudi relativno dostopno, cenovno marsikomu. Zelo pomembno se mi zdi izpostaviti, da električni skiro nikakor ni primeren za otroke mlajše od 14. leta starosti, da jih ne bi starši kupovali za razna darila kot igračo. To ni igrača. Moramo se zavedati, da električni skiro lahko dosega hitrosti do 25 km na uro. To niso nizke hitrosti v primerjavi s tem, kako lahko jih hitro dosežeš. In otrok ne zmore niti tega dobro, niti predvidevanja, niti potem reševanja nekih kritičnih situacij. Tako da to se mi zdi zelo pomembno izpostaviti.
14 let meja, tako da...
To je po našem strokovnem mnenju vsekakor pač ne nižje. Zdaj, kako bo zakon, bomo videli, ampak kako bo zakon v končni fazi sprejet. Ampak to je naš predlog, da seveda gre za, in pa seveda upravljen tudi kolesarski izpit, zato da se pač nekako izkažejo posamezna pač prometna pravila in poznavanje njih. Absolutno mi podpiramo uporabo kolesarske čelade, namreč padci na električnih skirojih so zelo pogosti, tudi v okviru, pač nimam posebne statistike, ne vodi se še v okviru policije, ampak tukaj ne, na eni strani različni prebivalci opažajo, da so moteči na peščevih površinah, ampak na drugi strani so seveda tudi z vidika lastne varnosti uporabniki teh skirojev, električnih skirojev niso zaščiteni. In padci so zelo pogosti, namreč električni skiro ima relativno majhna kolesa. Infrastruktura pri nas ni tako zelo dobra in čista, gladka, zato da bi nekako omogočala to gladko vožnjo. In zato so padci pogosti in tudi na urgentnih blokih imajo...
Ja, lahko to potrdijo,
tako,
ne?
Tako. No, potem pa seveda tudi te razne omejitve, tehnične zahteve, ki so seveda zavore, dobre zavore, luči spredaj in zadaj, zato da so bolj opazni. In pa tukaj bi, že kar izpostavlja, seveda tudi potrebno je omejiti površine, kjer se lahko gibljajo, namreč, kot je poslušalka nekako opazila, pogosto ogrožajo, predvsem je to znotraj večjih naselij, znotraj večjih mest, problem ogrožajo pešce, ogrožajo druge šibkejše udeležence in to ni sprejemljivo.
A morda se še k temu vrneva, zdajle je klic, spet prišel do nas, gospa Marija je z nama, dobar dan, lepo zdrav.
Ja, dobar dan, pozdravljeni. Jaz bi pa rada vprašala, če ima človek prav talent za vozenje s kolesom, ker opažam, da dejansko toliko ljudi vozi zdaj s kolesom, se recimo po čopovi in vijugajo po cesti, sploh ne, se ne držijo desnega pravila ali karkoli. In potem tudi vidim otroke, recimo moja vnukinja, takoj, ki je sedla na kolo, se je že znala pelati, pa je stara 5 let, recimo. In tudi pozna vse te prestave in to. Tako da bi rada, ker res občudujem, koliko se je svet razvil v zvezi s...
Aha, torej, če se je ta talent nekako bolj razširil, ali je bolj razvit pri ljudeh dan danes, kot morda 50 let nazaj?
Ja, No,
bo zanimivo slišati odgovor. Hvala lepa za vprašanje, gospa Marija. Lep pozdrav.
Hvala za vprašanje. Zdaj, talent, same sposobnosti se seveda niso kaj posebej spremenile. Se pa seveda z tem, da je večja možnost, lažje priti do kolesa, ceneje in pa seveda tudi, da več, ko imamo izkušenj, pač boljše ali pa motoričnejše smo bolj spretni. Tako da verjetno je tukaj to posledica. Včasih pač niso sedli takoj na kolo, je bilo to bolj res kot prevozno sredstvo, ne?
Danes
naprimer
pa že
v 50-ih.
Malčki,
zdaj pa seveda že malčki na poganjavčku, se učijo tega nekako vzdrževanja ravnotežja in to peljejo potem naprej. Tukaj sicer bi rada povedala tudi to, da učitelji, ki učijo prometno vzgojo in torej izvajajo kolesarske izpite, opažajo, da ni čisto tako, da je kar en velik delež otrok, lahko tam recimo 20-30%, ki še ni v petem razredu, recimo pri 12 letih, ki še ni sedelo na kolesu. Zdaj, z našega vidika nekako bi si želeli, da če je le mogoče, da seveda otrok čim prej je sede na kolo, nikakor pa ne sme iti v promet. Otrok do 6. leta starosti se s kolesom giblje po peščevih površinah in vedno do opravljenega kolesarskega izpita mora imeti spremstvo odraslih, torej staršev, bodi si drugih spremljevalcev.
Dobro, tule je zdaj še eno vprašanje prišlo po elektronski pošti. Pravi poslušalka, da nič od naštetega ne vem točno, na kaj se navezuje. Kolesarski pločniki tako ne pomaga v Trnovem. Kolesari menijo, da imajo popolno prednost na pločniku s prehajališču v Trnovskem pristanu, posledično tudi po pločnikih med trnovskimi bloki. Pričakujejo zelo agresivno oziroma verjetno vozijo, da se jim morajo majhni otroci s prehajalci s psi umikati. Če kaj rečeš, hudo verbalno napadajo. Ogrožajo otroke, starejše, tudi psi se počutijo ogrožene in lahko napadajo kljub povodcu in da so z lastniki na pločniku. Prosim za akcijo, zdaj jih posnemajo z motorčki, skiroji in tako dalje.
Ja, jaz bom nekako prenesla to sporočilo tudi občinskemu svetu za preventivo in vzgojo cestnem prometu mestne občine Ljubljana, da pač upozorijo nekako na ta problem in ga nekako poskušajo reševati. Zdaj je to, o čemer sva že govorila, seveda neko to vedenje, občutek svobode, tudi strani kolesarjev, ki je lahko ogrožujoče, predvsem za druge udeležence pešce. In tukaj je na mestu, da to resno izpostavimo. Imamo pa primere dobre prakse, podobno v Ljubljani, nekaj časa nazaj je bilo recimo v Tivolju podobno kaotično stanje, pa se je potem za izgradnjo dodatnega površine, prav namenjene kolesarjem, take kolesarske poti, pač stanje uredilo in danes tam konfliktov med pešci in kolesari praktično ni več. Tako da je z izgradnjo nekih posebnih površin ali pa z urejanjem prometa tudi znotraj naselja, kar se pospešeno dogaja v velikem številu občin po Sloveniji, tudi nekako spodbujanjem in sofinanciranjem strani Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z ukrepi za trajnostno mobilnost, se izgrajujejo te kolesarske površine in seveda tam bo potem tudi teh samih konfliktov manj.
Ja, nekaj že pomaga, kot pravi prvi stavek, nič od naštetega, pa ne v Trnovem. Mogoče se tu navežem tudi na to kulturo, o kateri sva uvodoma govorila, ker če gre za neko objestno obnašanje na pločnikih, je potem to seveda težava in nesprejemljivo. Na drugi strani pa smo danes priče tudi souporabi površin, kjer si delijo en del površine tako pešci kot kolesari in to je mogoče, ne, tudi v samem središču mesta. Včasih je bilo denimo marsikje prepovedano kolesariti. Danes je to mogoče, vendar pa je tudi potrebno res upoštevati drug drugega.
Zelo pomembno je, da vemo vrstni red neke te verige. Seveda, najprej in primarni so pešci, potem nekako sledijo kolesarji, potem pa sledijo vozniki motornih, enoslednih motornih vozil in kasneje motornih vozil, ne vem, tovornjakov, avtobusov. Veliko krat se tudi vozniki osebnih vozil čutijo ogrožene, recimo strani tovornih vozil, naprimer na avtocesti, samo da je tam druga situacija. In ključno je seveda, da nekako poskrbimo za dovolj površin, ki so, in pa da se dogovorimo za pravila znotraj površin, ki so obstoječe tam, kjer se jih ne da. Seveda prihajajo novi, novejši ukrepi, ki nekako na tak demokratičen način izkazujejo tudi v prometu nekako sobivanje teh različnih skupin udeležencev.
Vem, da se na Čopovi ulici, ki jo je menila poslušalka, so nekoč policisti ustavljali kolesarje. Ne?
Ja, na Čopovi je morda gostota pešcev tako velika, da je potrebno, da kolesar se stopi iz kolesa.
Ampak danes se lahko mirno in seveda uvidevno
tako, uspelje. Lahko pelješ, ja. Lahko. Pa še eno stvar bi mogoče, prometna kultura, a ne, če sva začela s tem, je seveda odraz širše kulture v družbi. Če smo nasplošno strpna, uvidevna družba, se bo to odražalo tudi v prometu in obratno. Tako da nekako je povabilo, a ne, da vsak nekako pri sebi pogleda, kaj je tisto, kako bi lahko nekako izboljšal, polepšal dan drugemu, ne samo znotraj doma ali pa nekega službenega kolektiva, ampak tudi drugemu udeležencu v samem prometu in na ta način prispeval tudi k večji varnosti.
No, tu bomo dali klicaj, da si tole res zapomnimo. Še kratko vprašanje poslušalca. Rudi sprašuje, kako je z uporabo zvonca? Včasih so policisti kaznovali, če kolesari niso imeli zvonca. Pogosto pešec prestraši kolesarja, ne? Če ga ta prej ne opozori nase.
Zvonec je obvezna oprema na kolesu in vsekakor ni zdaj, da bi podobno kot, ne vem, hupa v avtomobilu, torej izjemoma se opozarja, da opozoriš druge udeležence na neko nevarnost, recimo na prisotnost in tako. Res pa je, da pač to ni določba znotraj samega zakona, kjer bi bilo opredeljeno znotraj vozil, podobno kot je z lučjo, ki ni obvezna oprema samega kolesa, ampak jo je potrebno uporabljati v mraku in v času recimo noči, ko je vidljivo slabša. Tako da tukaj pač so nekako po drugih poteh zakonske določbe pripeljane, vsekakor pa je zvonec pač pomemben del opreme na kolesu.
In se bomo spet vrnili k tistemu klicaju, če želimo polepšati in spodbuditi to kulturo, potem upoštevajmo in opozorimo na se. Čisto za konec, doktorica Mateja Marklin, čisto na kratko, bliža se začetek šolskega leta in seveda bo tudi na teh kolesarskih poteh več kolesarjev, šolarjev, ki vodijo na poteh, ki vodijo do šol. Morda čisto na kratko nekaj temeljnih priporočil, tako za otroke kot starše in tudi voznike motoriziranih vozil.
Ja, vsekakor moramo, če se bojo otroci odpravili s kolesom v šolo, poskrbeti, po kateri poti bodo šli, torej najprej preučiti, ali so te poti dovolj varne, da bo otrok na kolesu kot kolesar dovolj varen. Drugo, kar bi morda kot dala kot priporočilo, ne zdi se mi primerno, da v prvih začetnih dnevih, sploh pri mlajših otrocih, bodi si v prvi triadi, spodbujamo morda kolesarjenje. Namreč mlajši otroci morajo najprej osvojiti, zelo dobro osvežiti, če so zdaj drugi, tretji razred, osvežiti ponovno prometna pravila kot pešci. In to je tista primarna njihova vloga, ko bodo največkrat verjetno hodili po neki poti. Kasneje pa seveda je morda, ne vem, drugem, tretjem tednu pa seveda smiselno, da nekako tudi prevozimo to pot skupaj z otrokom najprej, če gre za starejše otroke, da ponovimo ta prometna pravila tudi za kolesarje, pogledamo, kje bo dejansko šel v šolo, po kateri poti. Preveriti moramo tudi samo kolo, torej da je tehnično izpravno, morda se zdaj v poletnem delu ni vozil s kolesom, zato je potrebno napolniti same pneumatike, pregledati zavore, delovanje luči, poskrbeti, da ima otrok čelado. Čelada je obvezen element za vse otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Res jo pa priporočamo uporabljati vsem, namreč dokazano v raziskavah zmanjšuje težo posledic samih nesreč ali pa padcev kolesarjev od 40-70%. Tako da otrok mora imeti čelado. Zdaj, vsakodnevno pa seveda treba potem poskrbeti, da ima otrok primerna oblačila, da so ta dovolj vidna, da torbice nekako, da ima prtljažnik, torej da torbice slučajno ne obeša na neko krmilo, ker s tem bi porušil samo ravnotežje. Tukaj moramo poskrbeti za varen prevoz prtljage. Morda tudi to, če nekateri najbolj nadebudni se tudi v slabem vremenu a ne odpravljajo s kolesom, kar je zelo dobro. Edin tukaj bi opozoril, morda ni toliko to značilno za otroke, za odrasle pa kar, da vozijo potem z uporabo dežnika, kar ni dobro, ni varno in predstavlja dodatno tveganje za padec. Zato vsekakor mora imeti neko pelerino ali pa neko anorak, da bo pač suh in varno prišel pač tudi na svoj cilj. In pa seveda potem z vidika druge neprometne varnosti, kje in na kakšen način bo tudi ustrezno parkiral svoje kolo, pred šolo, ga zaklenil in poskrbel, da bo ga tudi pričakal varno.
Toliko v razmislek pred začetkom, da boste res dobro pripravljeni, spoštovani poslušalci, vam pa doktorica Mateja Markelj, vodja sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z Agencije za varnost prometa, se lepo zahvaljujem za današnjo svetovalnico sodelovanje v njej in vam želimo tudi zdajle ob začetku šolskega leta uspešno delo.
Hvala in tudi vam zahvala.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.